Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Za danas smo vam pripremili brojne teme, a za ovaj uvod izdvajamo. Norveška spada u red evropskih zemalja sa najrigoroznijim merama u borbi protiv širenja korone, za razliku od većine skandinavskih suseda koji postepeno popuštaju epidemiološke mere. U tamošnjoj javnosti, međutim, posebnu buru izazvao apel vodećih intelektualaca koji su digli glas protiv mere prinudnog karantina u određenim hotelima koje potpisnici upoređuju sa zatvorima. O epidemijskoj situaciji u Norveškoj razgovaramo sa Sanjom Aleksić-Floten, koja se javlja iz Osla. Akcija Solidarna kuhinja postala je svetla tačka u životima mnogih beskućnika i socijalno ugroženih porodica koje nemaju sredstava ni za najosnovnije životne namirnice. Glavni moto ljudi koji su uključeni u njen rad je solidarnost, a ne milostinja. Koliko smo spremni da pomognemo i da li je pandemija u nama probudila želju da bolje vidimo svet oko sebe, pitaćemo Emu Stepanović iz Solidarne kuhinje. Pričamo i o velikom diplomatskom zamešateljstvu. Naime, Češka je optužila Moskvu za umešanost u eksploziju magacinu oružja koja se desila pre 7 godina. To je dramatično objavljeno za vikend. Posle rasta tenzija u Ukrajini zbog, kako tvrdi Kijev, nagomilavanja ruskih trupa u blizini njene granice i novih američkih i evropskih sankcija protiv Moskve, bila je to još jedna varnica u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. Šta je uzrok varničenja i šta se realno može očekivati od nagoveštenog susreta Putina i Bajdena na neutralnoj teritoriji u najboljoj tradiciji hladnog rata. Sa vama smo do 13 časova.
Like you, I would love to obtain.
10:11, ovo je magazin Na prvom. Emisiju počinjemo informacijom koja je sinoć svetska vest dana. Naime, sud u Minneapolisu proglasio je bivšeg policajca Dereka Šovina krivim po svim tačkama optužnice za ubistvo nenaoružanog afroamerikanca Georgea Floyda. Izricanje kazne je za 8 nedelja. O ovom svemu razgovaram sa našim dopisnikom iz Amerike, Nenadom Zafirovićem. Dobar dan ili dobro jutro, Nenade.
Ali i vama i meni je jutro, tako. Dobro jutro.
Dobro. Nenade, važna presuda, pratila se i celo suđenje i sve, sa ogromnom pažnjom u celom svetu. Najpre da definišemo šta je tačno sud sinoć odlučio.
Pa da kažem, porota je jednoglasno, 12-člana porota je jednoglasno proglasila Šovina krivim za ubistvo drugog stepena, za ubistvo trećeg stepena i za ubistvo drugog stepena iz nehata. Za prvu presudu ubistvo drugog stepena maksimalno zaprećena kazna je 40 godina, za ubistvo trećeg stepena 25 i za ubistvo drugog stepena iz nehata 10 godina. Kao što se pomenula, za otprilike 8 nedelja biće i izrečena kazna, a ono što sada analitičari i advokati ističu je da bi kazna mogla da iznosi između 12,5 i 19 godina, s obzirom da je Šovin 19 godina bio u policijskoj službi i da, kako kažu, nema ni jedno krivično delo u svom životu, kao i tokom obavljanja policijskih dužnosti. U svakom slučaju, to je, mnogi kažu, velika pobeda, ali ono što sada ostaje, to su njegova trojica kolega koje čeka suđenje, a kojima će se suditi za saučesništvo u ubistvu, i to će biti takođe novi ispit za pravosuđe, ne samo u Minneapolisu, nego i u Sjedinjenim Državama.
Mi moramo da podsjetimo, ako uopšte ima neko od naših slušalaca ko se ne seća slučaja smrti Dereka Šovina. Naime, on je prilikom hapšenja, ovaj osuđeni policajac Šovin je Georgea Floyda, osim što mu je stavio lisice na ruke, oborio na zemlju, on je njemu 9 minuta klečao na vratu, iako je Floyd sve vreme upozoravao da ne može da diše. Ubrzo posle hapšenja Floyd je i preminuo. Veliki talas protesta je taj slučaj izazvao u Americi.
Jeste, ne samo u Minnesoti, nego i ovde u Vašingtonu, u Portlandu, u Bostonu, u Filadelfiji, i na neki način to je još više ojačao pokret Crni životi znače i na neki način doprinelo ujedinjavanju jednog dela biračkog tela, onog naklonjenog demokratama, koji su u velikom broju izašli na izbore prošle godine i time kaznili na neki način do tadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa. Kažem, ovo je velika pobjeda, kako ističe i sam državni tužilac Minnesote Kit Ellison, ali je rekao da je to samo jedan u nizu tragičnih ubistava afroamerikanaca. Prema njegovim rečima, to mora da prestane, njima je potrebna istinska pravda. To ne može, kako je rekao, da bude jedan slučaj, nego društvena transformacija koja, kako kaže, nije ispod, da niko nije ispod ili iznad zakona. Ova presuda nas podsjeća da moramo da učinimo trajne društvene promjene, rekao je državni tužilac Minnesota.
I koliko je realno očekivati da ova presuda zaista bude, što bi se reklo, ugaoni kamen i neki veliki zaokret u politici, u društvu, u odnosima, u međurasnim odnosima?
Mislim da je jako teško procenjivati u ovom trenutku. Predsjednik Joseph Biden je sinoć nakon objavljivanja presude rekao da je ona poslala dobru poruku da niko ne treba da bude iznad zakona. Po njemu takva presuda šalje poruku, ali to nije dovoljno, tu se ne može stati. Po kako je rekao, da bi postigli stvarne promjene i reforme, moramo uraditi više kako bi smanjili verovatnoću da do ovakve tragedije ikada ponovo dođe. Nažalost, čak i pre nego što je on izgovorio te reči, u Kolumbusu, Ohaju, došlo je do nove tragedije, kada je jedan policajac usmrtio 15-godišnju devojčicu u, kažem, u Kolumbusu, u Ohaju. Ona je također Afroamerikanka, još uvijek se ne znaju svi detalji. Očigledno da se baš ne radi o slučaju poput Derika Šovina, ali se postavlja pitanje da li je policija opet koristila prekomernu silu ili ne, ali svi ističu da bez korenitih promjena i reformi u policiji i reformi rada policije na teritoriji celih Sjedinjenih Država malo možemo očekivati od ove presude i ona može samo ostati kap u moru.
Toliko za sada i najlepše hvala za ovo noćno javljanje za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa našim dopisnikom iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem.
Spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
10 časova 22 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U Srbiji se nastavlja imunizacija protiv koronavirusa. Od danas širom zemlje moguća je vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja za naše državljane i za strance sa stalnim boravištem. U Beogradu se bez zakazivanja može primiti i Sputnik V vakcina, a to će do kraja nedelje biti omogućeno i u celoj Srbiji. Pa kako u ostatku Srbije, tako i u Kraljevu, od danas bez zakazivanja može da se primi Pfizerova vakcina, ali više će o toj situaciji u tom gradu reći moja koleginica Vera Aksentijević. Vera, dobar dan.
Dobar vam dan i vama i pre svega slušalcima vaših programa. Dakle, u Kraljevu, da, baš kao što ste rekli, počinje da kažemo, vakcinacija bez registracije uprave u e-upravi sa Pfizer vakcinom, ali to je ono što je onaj strah koji je u Kraljevu vlada u poslednjih nekoliko meseci sada zamenilo nekom, da kažemo, nadom. Naime, Kraljevo je posle, kao što sam rekla, nekoliko meseci sa trocifrenim brojem zaraženih i u vrhu tabela opštine i gradova koji imaju najveći broj novozaraženih od prošle nedelje, potpuno promenjena, sa promenjenom situacijom, sa mnogo manje zaraženih, da kažemo, jeste dvocifren, ali je to čak možda i duplo manje pozitivnih na COVID test nego što je, kažem, bilo poslednjih nekoliko meseci. Dakle, 46 osoba u poslednjih 24 sata prema izveštaju gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva je zaraženo od ukupno 306 testiranih, dakle, u poslednjih 24 sata, što je, kao što sam rekla, da je dobru nadu. A nadu daje i činjenica da u Kraljevu i pored dva pacijenta koje su preminulo u poslednjih 24 sata nisu Kraljevčani, što naravno ne znači i ovaj pozitivnu vest da ima preminulih u Kraljevu, ali su to uglavnom bili pacijenti iz drugih gradova. Otuda i dolazi do neslaganja u izveštajima koji imaju da je gradski štab i opšta bolnica u Kraljevu, gde je trenutno 69 pacijenata, a tamo je i to 10 manje, znači, nego što je bilo prethodnih 24 sata. Dakle, dobar trend je i u Kraljevačkoj bolnici, manje je prijema i veći broj otpuštenih ovih bolesnika u poslednjih 24 sata. Uglavnom su oni koji su u bolnici za sada na kiselniku, vrlo malo je ljudi na ovim respiratorima. Nema mnogo dece, iako su iz Kraljeva te loše vesti prošle nedelje bile o zaraženim bebama i njihovim tragičnim završecima. U svakom slučaju, rekli bih da, i potvrdila bih još jednom, da strah u Kraljevu i dalje postoji, ali sve više ima nad.
Ima li dovoljno interesovanje za vakcine? Kako tu stojite?
Upravo to hoću da kažem. Ta je nada donosi upravo vakcinacija. Odlična zainteresovanost među Kraljevčanima za vakcine i odlični rezultati po broju vakcine. 54.000 doza različitih vakcina, od toga polovina njih je i sa drugom vakcinom, dakle, već revakcinisano, negde oko 25.000, dakle, do danas u Kraljevu. To je u ovom gradu zaista, da kažemo, dobra cifra, jer je interesovanje ogromno, posebno od kada mogu da se vakcinišu bez registracije. Lenje narod, ne samo u Kraljevu, nego svuda kod nas, tako da su mnogi se nisu čak prijavljivali preko e-uprave čekajući na poziv, već evo sada ovim je onako otvorena priča. Za tri dana, recimo, od 6. do 9. je vakcinisano blizu 3.000 ljudi, što znači da je veliko bilo interesovanje, samo to je, znači, dva dana. Dakle, dva dana, 3.000 ljudi, zaista odličan odziv, i ne samo u gradu, već i u selima. U selima su organizovani ti mobilni punktovi, ima ih desetak, i ljudi iz susednih sela, dakle, u toku, u jeku sada poljoprivrednih radova, nalaze sada vreme da otrče do susednog sela i da se vakcinišu, a da ne čekaju, mada ovde nema čekanja u hali sportova u Ribnici gde se obavlja vakcinacija, nema velikog čekanja, znači sve je jako dobro organizovano i trenutno se danas daje primiju prvu dozu Sinopharm vakcine bez vakcinisanja, dakle i po pozivu i bez vakcinisanja, a danas su počele i vakcinacije bez registrovanja i termina preko e-uprave i sa Pfizer vakcinom. Sutra, kako nam je rečeno u Domu zdravlja od direktorke Mirjane Krčinjinec, počinje i vakcinacija Sputnikom V bez termina.
Što znači da će najmanje tri vakcine biti na raspolaganju. Počela je vakcinacija bez zakazivanja. Zaista nema nikakvog izgovora da se ne ubrza imunizacija u Kraljevu i naravno mestima koje gravitiraju ka Kraljevu.
Posebno što su sada, to nek nam bude neki motiv, najavljene i najavljeno popuštanje mera za raznovrsne i druga ograničenja koje smo imali do sada. Lepo je vreme, mislim da nam to pruža neki blagi optimizam i nadu da će i situacija ovde u Kraljevu biti i još bolja od ove koje je od tog trenda koji je u poslednjih nedelju dana, to je dakle drastično smanjen, tačnije prepolovljen broj registrovanih zaraženih COVID-om.
Ja se iskreno nadam da će se taj trend i nastaviti, a za sada toliko. Iz Kraljeva nam se javila Vera Aksentijević. Hvala, Vera. A kolega Mile Novaković javlja iz Zrenjanina. Dobar dan, Mile.
Dobar dan.
Čuli smo u prethodnom javljanju pozitivni trendovi u Kraljevu. Da li je tako i u Zrenjaninu i u Banatu?
Rekli bismo da jeste na osnovu ovih izveštaja Zavoda za javno zdravlje iz Zrenjanina koji podatke daje na nedeljnu nivou, dakle ne kao u nekim drugim sredinama dnevno nego nedeljno, i upravo se ovi podaci koje ću sada da iznesem odnose na prethodnih 7 dana. Za tih 7 dana registrovano je 459 novo obolelih u gradu Zrenjaninu i 4 srednjobanatske opštine, i to je što se tiče onog broja u prethodnom onom periodu manje. Dakle, taj neki trend se smanjenja broja obolelih se nastavlja, jeste to minimalno, ali je i dalje to pozitivna stavka. Dakle, sve one priče o znači poštovanju mera, a posebno vakcinacija, doprinose da se smanjuje broj obolelih u srednjem Banatu. U ovom trenutku u Zrenjaninu je aktivno 821 obolevi, u Novom Bečeju 214, Novoj Crnji 85, Žitištu i Sečnju po 57. Dakle, na primjer, samo u Zrenjaninu je taj broj aktivno obolevih u odnosu na prethodni izveštajni period Zavoda za javno zdravlje, dakle, koji je bio 12. aprila, manji na nedeljnom nivou za skoro 300 obolevih. Što se tiče vakcinacije, u Srednjobanatskom okrugu je do sada dato 63.549 doza svih proizvođača, najviše naravno u Zrenjaninu, 42.469, u Novom Bečeju 7.727, Žitištu nešto više od 5.500, Sečnju 4.300 i Novoj Crnji nešto više od 3.500. Ono što je važno, podatak koji ohrabruje, da je 2 puta vakcinisano 24.500 žitelja Srednjobanatskog okruga, što bi bilo negde nešto više od petine punoletnih građana Srednjeg Banata. I u Zrenjaninu danas bi trebalo da se obavi imunizacija građana bez prethodnog zakazivanja Pfizer vakcinom. Za te namene obezbeđeno je 100 doza vakcina i pošto je interesovanje prethodni put bilo izuzetno veliko kada je bila ta akcija bez zakazivanja, za danas su lekari i organizatori vakcinacije iz Doma zdravlja najavili da će se građanima od 9 do 19 časova deliti brojevi, redni brojevi do ispunjenja predviđene količine vakcina, tako da svi oni koji budu dobili svoj broj do broja 100, oni će se vakcinisati, ostali. Naravno, sutra očekujemo da u toku dana stigne najava i za sutrašnju organizaciju ovog vakcinisanja bez zakazivanja, a kako smo saznali u Domu zdravlja na vakcinalnom punktu jutro su 8 časova vakcinacija onih koji su zakazani preko e-uprave teče bez većih problema i vrlo brzo se obavlja taj postupak. Dakle, ukupno čekanje sa onim, da kažem, ostajanjem nakon vakcinacije od 15 minuta traje ne više od pola časa po jednom zakazanom građanu.
I nadamo se da će i pozitivni trendovi o kojima nam javlja Milan Novaković iz Zrenjanina da se nastave, a vakcinacija, ponavljamo, je ključna reč ukoliko želimo da izađemo iz problema u kojima smo već 15 meseci. Mili, hvala za ovo javljanje. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 24. aprila vodimo vas na koncert Merime Njegomir, koji je održan 2. decembra 2004. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Koncert priredila Snežana Stanojević.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefone rate. Honor 10X Lite uzmi u Zomoriku 1 na popustu, a u Zomoriku 2 na sniženju. Izaberi broj rata za Samsung Galaxy A72 ili se odluči za Huawei Mate 40 Pro na rate uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U redu, društvo. Setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome. Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinkronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva bude san.
Zato je lep ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet.
Jedan je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1, od tebe počinje.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Sportski spomenar.
Stvorio sam dosta reprezentativaca, imena koja se nikada ne smiju zaboraviti. Hvala im, jer i oni su dali veliki doprinos da o meni, o borcu i Čačku mnogo se zna.
Gost, košarkaš i košarkaški trener Aleksandar Aca Stefanović. Nedelja, 25. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Deset časova, 40 minuta, ovo je magazin na prvom. U prethodnom delu emisije čuli smo da u Srbiji počinje bez zakazivanja vakcinacija Pfizerovom vakcinom. A kako je u Severnoj Makedoniji, koja je jedna od evropskih zemalja koje su među poslednjima uopšte dobile vakcine, nabavile i počele proces imunizacije, pitamo našeg saradnika Branka Đorđevskog. Branko, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Recite, Branko, dajte nam najnovije informacije.
Da, kao što ste rekli, u Srbiji vakcinacija ide punim jekom, a to ipak nije slučaj sa Makedonijom, koja je kao država veoma kasno počela sa tim procesom vakcinacije i to prvenstveno zahvaljujući donaciji vakcina koje su došle iz Srbije. Vakcinacija ide, međutim, s obzirom na to da Makedonija nema veliku količinu vakcina u svojim lagerima, tako da ta ide veoma sporo. Tek do sada su vakcinisani oko 40.000 građana, što je veoma mala brojka. Znate, i to ponavljam prvenstveno zahvaljujući svim onim vakcinama koje što su došle iz Srbije. Oko 30.000 vakcina do sada i zahvaljujući tome što je Srbija omogućila da ukupno oko 15.000 makedonskih građana se vakcinišu u Srbiji u okvirima onih poznatih akcija za građane iz drugih država u susjedstvu. Znači, ide nekako, međutim, daleko je to od onog što je potrebno, kada svakim danom sve jasnije postaje da je vakcinacija jedini način da se zaustavi pandemija. Uh-huh. Situacija u Makedoniji ovih dana je nešto bolja u odnosu na minuli period, međutim, daleko od toga da se može biti zadovoljen. Broj umrlih je već je prešao 4.500 lica. Ovih dana broj novozaraženih je oko 700-800, a do pre 5-6 dana je bio preko 1.000-1.500, tako da širenje još uvijek je daleko od onoga što može da se nazove kontrolom, znate. I to sve to rezultat je uvođenja policijskog časa i međutim, znate i sami, policijski čas ne može večno da traje. Društvo se mora vraćati normalnom življenju jer to traži ekonomija, traže obezbeđivanje egzistencije građana i funkcionisanje država. Uh-huh. Tako da u ovakvoj situaciji jedini izlaz je vakcinacija, a ta ide nekako sporo i nade su da će u ovom sljedećem periodu doći više vakcina i upravo za toga je bila veoma značajna jučerašnja posjeta makedonskog ministra za zdravstvo Zdenka Filipića Beogradu, kada je pored drugog posjetio institut Torlak i gdje je dogovorana saradnja u kojoj bi Makedonija mogla da računa na vakcine koje se proizvode i će se proizvoditi u Torlaku.
Da, također bi bilo lepo da najzad u tu zemlju počnu redovno stižu i vakcine obezbeđene, zvanično obezbeđene preko COVAX sistema, ali o tom kad se desi. Najlepše hvala iz Severne Makedonije i iz Skoplja, javio se Branko Đorđevski. Je 10:45, mi sada idemo naravno putem naših telefonskih veza do Norveške, tačnije Osla. Naime, Norveška je među evropskim zemljama sa najrigoroznijim merama u borbi protiv širenja koronavirusa, za razliku od većine svojih suseda koji postepeno popuštaju epidemiološke mere. Međutim, u tamošnjoj javnosti buru je izazvao apel vodećih intelektualaca koji su digli glas protiv mere prinudno karantina u za to određenim hotelima koje su potpisnici uporedili sa zatvorima. O svemu tome razgovaram sa našom, ali i norveškom državljankom i građankom Sanjom Aleksić Floten, koja živi i javlja se iz Osla. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan, Jelena, dobar dan svima.
Da, za početak, pošto sam rekla da su u Norveškoj na snazi stroge mere, prvo, da li možete na početku nam kažete šta je trenutno aktualno od epidemioloških mera u toj zemlji?
Znate šta, na snazi su dve vrste mera. Neke mere su nacionalnog karaktera na državnom nivou, a neke su na lokalnom nivou. Ja moram odmah da se ogradim, zato što ako me neko iz Norveške sluša i nalazi se u nekom drugom gradu koji nije Oslo, u nekom malom gradu na severu ili na zapadu, reći će da ovo što ja govorim nije tačno, a ja ću da pokušam da budem što je moguće objektivnija. Radi se o lokalnim merama u Oslu i okolini koje su najdrastičnije. Oslo je ipak najveći grad i Oslo i okolina imaju najveći broj stanovnika i za mene su oni na neki način najreprezentativniji. U ostalom, svi koji putuju negde u inostranstvo moraju da prođu preko Osla i preko najvećeg aerodroma koji se nalazi nedaleko od Osla. Znači, mere koje su trenutno na snazi u Oslu i okolini su za mnogi od nas koji smo do tada živjeli jednim vrlo normalnim, demokratskim i slobodnim životom jako, jako drastične. Mere se sastoje u tome da od novembra meseca su zatvorene sve sportske hale, bazeni, teretane. Ne može se na pregled kod lekara sem ako to nije neophodno, iako nije u glavi. Zatvorene su škole i deca idu na tu takozvanu online nastavu. Recimo, moji sini idu u jednu sportsku gimnaziju. I možda zamislite kako izgleda rad u sportskoj gimnaziji koja ima predmete koji su igranje nekog sporta. Moje dete u 8 ujutru trči u sobi i skače jer ima online fizičko. Sve što se tiče kulture, znači bioskopi, opere, koncerti, muzeji, sve je to zatvoreno. Uz male neke prekide, uglavnom su zatvoreni bili i restorani i sve ostale prodavnice, što se kažem ostale, ogradit ću se od nekih drugih. I naravno zatvorene su nam crkve. Ono što radi u osnovi okolini, to su prodavnice hrane za ljude i za kućne ljubimce. Rade naravno apoteke, optičari, maseri, frizeri, benzinske stanice, lagiri, građevina. Sva hrana može da se naruči da vam se donese kući. Plaćate sopstvenom trošku, naravno to je sve samoinicijativno. I ono što je nakon najsimpatičnije, najzanimljivije, to je da su otvorene prodavnice koje prodaju alkohol.
Aha.
To je prioritet.
Da, da, vrlo zanimljiva. Vrlo zanimljiva informacija. Zamolit ću vas i da prokomentarišete ovo što sam također pomenula u najavi, a to su te kritike, koliko vidim, to je čitav niz uglednih intelektualaca, profesora, sociologa, pravnika i ostali koji su ukazali na tu drakonsku epidemiološku meru, a to je obavezni karantin za sve koji u Norvešku ulaze, a na put su išli prema proceni vlasti bez preke potrebe. I oni govore o smeštaju u hotelima koje porede sa zatvorima.
Znate šta, to se možda ne bi ni osjetilo da nas pre nekoliko nedelja nije zadesio taj katolički protestantski Uskrs, kada većina ljudi ovde ima slobodno više dana i kada to sastave sa nekim svojim manjim odmorima i žele da odu na put. Gomila ljudi koji su norveški državljani imaju svoje vikendice ili stanove u Španiji ili evo samo tu preko granice recimo u Švedskoj koje nisu posjećivali po godinu dana i bilo je ono preka potreba da se negde ode, da se nešto vidi. Znači mi govorimo o Norvežanima, etničkim Norvežanima, ne samo o našim ljudima ili o nekim strancima.
Pa tako sam i razumela da se odnosi na sve. Da.
Da, znači ljudi treba da posete i svoju familiju. Ono što se dešavalo to je da je uveden taj karantin u hotelima koji su inače bili na ivici propasti, jer tamo inače skoro niko ne spava u hotelima pored aerodroma. I ovo su svi shvatili kao provokaciju prvo zbog toga što im se daje na taj način jedan poklon paket tim hotelima. Uveden je karantin koji traje od 7 do 10 dana, koji svi koji, znači bez kao te neke preke potrebe, odu u inostranstvo i vrate se. Karantin je naravno plaćate iz svog džepa i košta za odrasle 50 eura dnevno. A za tih 50 eura dnevno vi dobijete sobicu u kojoj ćete da spavate sa kupatilom, to je bez frižidera, bez kuhinje. Udeli im se hrana upakovana onako u one sendviče u kese koja je mnogo puta bila sa prekoračenim datumom. Ljudi su naravno reagovali na sve to. Imali su po 2 sata šetnje i to u veoma ograničenim uslovima. Zatvorena su im vrata, zaključavana su im vrata uveče kad treba da spavaju. I time su recimo radnici osoblje hotela pretvoreni u zatvorske službenike.
Zaista zapanjujuće vesti iz jedne Norveške koja je uvek bila senzibilisana ili makar poslednjih decenija vrlo senzibilisana na poštovanje ljudskih prava.
Ovo je za sve nas bio jako veliki izazov da shvatimo i da stvarimo zašto se sve to dešava. Mm-hmm. I gomila ljudi je u tom prvom talasu i bežala iz hotela, pa su ih lovili po okolnim naseljima. Mislim, to je bilo stvarno, jer ne znate da li se smete ili da plačete.
Da, da.
Jer da se razumemo, neki od ljudi koji su odvođeni u te hotele, to nisu neki naši obični radnici ili ljudi koji su možda došli trbuhom za kruhom ili ne znam šta. To su znači ljudi koji su ovaj put bili i lekari norveški i advokati.
Ali mislim da to zaista ne sme da bude važno. Nikome takve stvari, čini mi se, znači i naši ljudi koji rade tamo legalno, kao i lekari i pravnici, ne mogu da i moraju biti tretirani na jednak način, koliko se ja razumem u neka prava i ljudska prava.
Naravno, međutim, oni koji su se oglasili, oni koji su uspeli da dođu do TV-a i da budu intervjuisani su bili upravo Naravno. Advokati. Uh-huh. Jedna advokatica koja je obećala da se na ovo neće ovako završiti i da ona ne prihvata jednu od ovih mera, prvo zbog toga što je način na koji se ljudi određuju na samom aerodromu kad izađu iz aviona, da li će ući u taj karantin hotel ili ne, prvo tu ima jako velikih problema zbog toga što na tome rade ljudi koji uopšte za to nisu stručni. Znači, vi možete da dođete sa potvrdom da ste posvećivali nekoga ko vam je pred smrt dole u svojoj zemlji negde i da uspete da prođete sa tim i da vam kažu, ok, imate 10 dana karantina, znate kako je i recimo najsvište na neku osobu koja je okej, na nekog službenika koji je okej. Sa istom tom potvrdom može da nađe neko koji je naišao na nekoga ko samo kaže, mene to uopšte ne zanima. Pokaže ti prstom gde treba da ideš i u tom slučaju preuzima u svoje ruke neku vlast koja mu uopšte nije data.
Da, da.
Jer niko od njih nije kao prvo školovan da razmatra da razdeljuje ljude na
da klasifikuje koje za koju vrstu mera, da. Razumela sam, vrlo čini mi se jako neočekivana informacija, makar za nas koji odavde pratimo vesti iz Norveške. Sanja, zamolit ću samo za kraj kratko informacija, kako teče proces vakcinacije u vašoj zemlji?
Proces vakcinacije, pa po nekim podacima od u prvoj polovini meseca aprila je vakcinisano prvom dozom vakcine nešto više od 700.000 ljudi, a drugu vakcinu je dobilo nešto oko 300.000 ljudi, tako da sa tom revakcinom znači da je, oko znači 300.000 ljudi kao imunizovano, a to bi bilo nekih ukupno 1 milion ljudi od 5,4 miliona koliko živi u Norveškoj.
Dakle, ni Norveška koja nije članica Evropske unije nije uspela da prevaziđe probleme sa planiranom ritmom vakcinacije. Zamolit ću vas da ostanete da nam i date slobodu da vas i u buduće pozovemo da za informacije iz zemlje u kojoj živite, dakle Norveško, zato što retko imamo prilike da čujemo šta se tamo dešava, a danas ste sa nama podelili vrlo, vrlo zanimljive informacije i na tome vam hvala. Razgovarala sam sa Sanjom Aleksić-Floten, ona živi u Oslu i govorila nam je o vrlo zanimljivoj situaciji u Norveškoj sa sprovođenjem epidemioloških mera.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji se nastavlja imunizacija protiv koronavirusa. Od danas širom zemlje moguća je vakcinacija Pfizerovom vakcinom bez zakazivanja za srpske državljane i strance sa stalnim boravištem. U Beogradu se bez zakazivanja može primiti i Sputnik V, što će do kraja nedelje biti omogućeno i u celoj Srbiji. U glavnom gradu bar jednu dozu vakcine primilo je 562.500 ljudi, što je 40% punoletnih građana. Poslanici iz Skupštine Srbije počeli su raspravu o rebalansu budžeta, koji predviđa novac za treći paket pomoći građanima i privredi. Ministar finansija Siniša Mali poručio je pred poslanicima da su tri razloga za rebalans budžeta.
Prvi je treći paket pomoći našoj privredi i građanima Srbije. To je nekih 8 milijardi evra kojim država Srbija pomaže i građane i našu privredu. To je nekih 17,2% našeg BDP-a. Drugi razlog je projekat Srbija 2025 koji je podrazumeva 14 milijardi evra dodatnog ulaganja u putnu, železničku i svu ostalu infrastrukturu u našoj zemlji. To je 7,2% našeg BDP-a. Treći razlog to je potreba za daljim, snažnim, jakim odgovorom na pandemiju korona virusa kada je naš zdravstveni sistem u pitanju. Dakle, u ovom rebalansu imate obezbeđena dodatna sredstva za nabavku vakcina, lekova, svega onoga što je neophodno da do kraja godine uspešno odolimo i završimo, nadam se, pandemiju korona virusa. S druge strane, imate neophodan novac za ulaganja u svu moguću, ako tako mogu da se izrazim, zdravstvenu infrastrukturu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti sastaće se sledeće nedelje u Briselu. Saznaje je iz međunarodnih izvora prištinski portal Demokracija. Vučić i Kurti će posle posete Briselu narednih nedelja boraviti u zvaničnoj poseti Parizu na poziv francuskog predsednika Emanuela Makrona. Na sastancima u Briselu i Parizu razgovaraće se o novom formatu dijaloga uz posredovanje Evropske unije, prenosi Kosovo online. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je veliki broj ruskih vojnika koncentrisan u blizini granica Ukrajine, zbog čega ta zemlja, zajedno sa međunarodnim partnerima, zahteva njihovo povlačenje. Zelenski kaže da Ukrajina ne želi rat, ali da je spremna za njega. Prethodno je Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da su Ukrajina i NATO nastavili vojne pripreme i pozvalo ih da se uzdrže od akcija koje mogu dovesti do eskalacije. Portparolka uhapšenog ruskog opozicionara Alekseja Navalnog, Kira Jarmiš, uhapšena je u blizini svoje kuće, izjavio je njen advokat. Prethodno je uhapšena Ljubov Sobolj, bliska saradnica Navalnog, i to samo nekoliko sati uoči očekivanog obraćanja ruskog predsjednika Vladimira Putina naciji. Do njihovog hapšenja došlo je uoči protesta planiranih širom Rusije u znak podrške Navalnom. Evropska unija je postigla sporazum o smanjenju neto emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine. I tako pomerila naviše ranije ciljanu stopu, ali nekoliko zahtevaju ekološki aktivisti. Ciljana stopa treba da omogući bloku da krene putem kojim će obezbediti da Evropa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. i da usmeri Uniju na put koji bi ograničio rast temperature u svijetu na 1,5 stepen iznad predindustrijskog nivoa, čime bi se izbegle najgore posljedice zagrevanja, prenosi Reuters. U Beogradu je puštena u rad pametna presa za recikliranje limenki. Nalazi se u ulici Kralja Milana kod Londona, a građani koji budu najviše reciklirali imaće olakšice u pojedinim beogradskim prodavnicama. Dan uoči Međunarodnog dana planete Zemlje, gradonačelnik Zoran Radojičić pozvao je sugrađane da recikliraju i time zaštite životnu sredinu.
Mladi ljudi su kroz inovativan koncept osmislili celu akciju da jednostavno posle skupljenih izvesnog broja presovanih limenki dobijate bodove kojima možete da imate čitav niz olakšica u kupovini u prodavnicama. Grad Beograd već u ovom trenutku ima oko 600 reciklažnih kontejnera. Uskoro ćemo još 300 kontejnera postaviti. U prethodnom periodu je 27.000 reciklažnih kanti podeljeno sugrađanima, tako da na taj način činimo infrastrukturu infrastrukturu da jednostavno ljudi mogu, oni koji žele, da recikliraju.
Sport. Španski fudbalski giganti Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, kao i italijanski Juventus, podneće tužbu protiv klubova koji su odustali od novoformirane Superlige, posle čega se to takmičenje praktično raspalo, prenosi Marka. Kako se navodi, bit će tuženi svi engleski klubovi, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham i Arsenal, kao i italijanski Inter i Milan, koji su najavili povlačenje. Superliga je u međuvremenu saopštila da upreko svemu ne odustaje od takmičenja i da će tražiti da se neke stvari u evropskom fudbalu promene. Promenljivo oblačno i malo toplije danas u Srbiji, ponegde kratkotrajna kiša, na višim planinama je mogući sneg, temperatura od 16 do 20 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 12 stepeni, relativna vlažnost vazduha 71%, pritisak 1002 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za podne.
11:10 počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i sledi minuti posvećeni jednoj vrlo lepoj i nadam se ohrabrujućoj ideji. Govorimo o solidarnoj kuhinji koja je sve češće svetla tačka u životima mnogih beskućnika i socijalno ugroženih porodica koje nemaju sredstava ni za najosnovnije životne namirnice. A glavni moto ljudi koji su uključeni u nje rad je solidarnost, a ne milostinja. Koliko smo spremni da pomognemo i da li je pandemija u nama probudila želju da bolje sagledavamo svet oko sebe, razgovaram sa Emom Stepanović iz Solidarne kuhinje. Dobar dan, gospođo Stepanović, i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Solidarnu kuhinju ste osnovali pre godinu dana, a kako ste došli na tu ideju i da li ste od početka verovali da ima dovoljno ljudi sa empatijom?
Da, sigurno, to se pokazalo za ovih godinu dana da ih ima. Došli smo na ideju tako što je kriza koja je krenula sa pandemijom kod nas zvanično u martu prošle godine sa sobom pokrenula i ekonomsku krizu, jer ta kriza nije samo zdravstvena, ima svoju jaku ekonomsku dimenziju. U tom prvom talasu karantina policijskog časa krenula su otpuštanja, krenula su smanjivanja plata, ljudi koji se nalaze u nezavidnim, marginalizovanim situacijama u našem društvu su sada postali još marginalizovaniji. Naprimjer, prihvatilište za stare i odrasle lice u Kumodraškoj je na čitavih 8 mjeseci zatvorilo svoje vrata za beskućnike, tako da su oni ostali bukvalno prepušteni sami sebi. Prosto u odgovoru na sve to mi smo imali potrebu da se nekako samoorganizujemo i to da pružimo neki vid podrške, i to smo radili kroz organizovanje solidarne kuhinje.
I jako je važno da objasnite zašto insistirate da je moto vaše organizacije solidarnost, a ne milostinja.
Da, to je i nama veoma važno, zato što davanje može imati kontekst milostinje ako mu prilazimo sa pozicije moći, gde smo mi neko ko je privilegovan, ko ima novac i moć u društvu, status, neki socijalni kapital, i onda dajemo nekom milostinju, nekom ko se nalazi u situaciji siromaštva i ko je gladan. Mi to želimo da dekonstruišemo kao ideju i smatramo da davanje mora da se dešava na nekim horizontalnim principima, gde mi razumemo potrebu tih ljudi koji su siromašni i gladni, kojih je u Srbiji veoma mnogo, nažalost. Mi razumemo da se mi da živimo u društvu u kom mi možemo lako završiti u tom redu za hranu. Takođe, i to razumemo da situacija u kojoj se nalaze nije njihova krivica, već krivica sistema koji decenijama proizvodi siromaštvo i glad.
Da, vi ste na vašoj Facebook stranici ste objavili da ste imali vrlo negativne komentare kada ste objavljivali slike takozvane luksuzne hrane, jer za Boga ste spremali testeninu sa lososom i da je to naišlo na zlobne komentare. Kako to objašnjavate?
Da, oni su svakako u manjini,
ali postoje,
jeste,
da.
Ali postoje, jeste. Tako da, to, ljudi prosto davanje, pružanje nekom ruke podrške, to vide kao milostinju, kao da neko sa pozicije moći, bogatstva i privilegije dajem nekom koja to, ništa od toga ne može da ima. Mi, kao što rekao, potpuno ravnopravno pristupamo ljudima koji dolaze u red za hranu. Mi spremamo hranu koju jedemo i mi, tako da ne pravimo nikakvu razliku između nekih zamišljenih kategorija nas i njih.
Tako je. A za one koji možda nisu čuli za vas, kako dolazite do namirnica, kako spremate uopšte, kako ste organizovani?
Da, mi se finansiramo, znači mi smo samoorganizovani kolektiv aktivista, mi smo neka organizacija u formalnom smislu, finansiramo se isključivo kroz individualne donacije građana, znači to je male donacije velikog broja ljudi. Te donacije mogu biti novčane i robne u smislu u vidu namirnica koje koristimo za kuvanje, i to je prosto način na koji mi dolazimo do sredstava da tu hranu obezbedimo za ljude kojima je potrebna.
I koliko do sada imate volontere, uopšte ko sve može da bude volonter i kako uopšte dolazite do njih?
Da, aktivisti mogu da budu kogod, svako ko nas trenutno sluša može da nam se pridruži, tako što nam se javi bilo preko sajta, telefona, društvenih mreža. Tako da svako može da nam se priključi. imamo dosta široku bazu aktivista i aktivistkinja, to je sad negde oko 200, čak i više ljudi. Ideja jeste da nas ima puno, kako niko ne bi pregoreo u tom procesu, kako bi svako mogao da da svoje malo i da ceo proces je funkcioniše, jer logistički to jeste zahtevan proces, da mi od marta, od aprila prošle godine do danas svake nedelje nismo imali nijednu pauzu i sve vreme obezbeđujemo te tople obroke za ljude na nedeljnom nivou.
A gde i kako dopremate hranu i kako ljudi kojima je pomoć potrebna mogu uopšte da saznaju za vašu solidarnu kuhinju?
Dopremamo hranu trenutno svake srede, subote i nedelje na punkt kod Vukovog spomenika. Nalazimo se dole u s ove strane gde je ulica Kraljice Marije. Tu smo u 4 sata ta 3 dana u nedelji i tu dolaze ljudi koji žele da uzmu obrok, koji prosto ne mogu drugačije da ga sebi obezbede. Ne postoji njihov proces prijave, samo je potrebno da dođu i svako ko dođe neće ostati gladan.
Da, da, da. Osim u Beogradu, planirate li da motivišete ljudi u drugim gradovima i mestima u zemlji da se pokrenu na sličan način, pošto Beograd je najveći, vjerojatno ima najveći problem, ali takvih problema ima svuda?
Naravno. Nažalost, potpuno ste u pravu. Već postoje neke inicijative u Novom Sadu, u Subotici, u Somboru, koje su slične solidarnoj kuhinji i rade na sličnim principima. Ljudi prosto, ono, dovoljno je da isključe televizor i pogledaju oko sebe kako ljudi žive i vidjet će koliko nam je solidarnost i uzajamna pomoć potrebna. Mi svakako ohrabrujemo ljude da u svojim lokalnim zajednicama pokrenu iste inicijative, nama se ti ljudi javljaju i mi im pružamo svoje znanje i iskustvo koje imamo u tom procesu podrške da oni slične inicijative pokrenu u svojim zajednicama.
Da, nekada je ideja možda i najznačajnija pomoć ili neki savet, vi već sada imate relativno dosta iskustva.
Pa jeste. Mislim, mi logistički, nažalost, smo ograničeni na Beograd, jer prosto, jel, tu smo. Potrebe su ogromne, nama se javljaju ljudi u potrebi iz cele Srbije i pitaju nas da li možemo da im pomognemo i to je dosta mučan proces gde mi ne možemo da se odgovorimo na sve potrebe koje su toliko velike.
Da, da. Da, pa nadam se da će se vaša ideja raširiti po Srbiji, naročito po tim mestima gde je najviše ljudi u kojoj su u ozbiljnim socijalnim problemima. A kako država tretira vaš rad? Uopšte, da li vas je primetilo?
Pa, država nas ne tretira, rekla bih. Nismo neke pozive te prirode. Ono što bi država trebala da radi jeste da prosto stavi u fokus javnih politika, rada vlade i parlamenta, da u fokus stavi ekonomska i socijalna prava građana. To trenutno nije slučaj. Fokusi su veoma čudni u najmanju ruku, prosto ne znam kako bih to blaže izgovorila. Prosto prioriteti upravljanja budžetom podrazumevaju 9 miliona evra za spomenik Stefanu Nemanji, to su naše pare, dok s druge strane pola miliona ljudi živi ispod apsolutne granice siromaštva. U Srbiji, to su podaci zvanične države koje nam daje, Republičkog zavoda za statistiku, tih pola miliona ljudi živi sa 12.000 dinara mesečno, gde treba da pokriju troškove obeće, lekova, odeće, hrane, stanovanja, računa, o moru da ne pričam.
Da. Da li ste možda imali neku vi inicijativu prema državi, obraćanje, sugestiju kako bi se to moglo, da ovo što vi radite volonterski, samoorganizovano, možda postane institucionalno?
Pa, mislim, narodne kuhinje postoje, jel? Mi ne pretendujemo da postanemo narodna kuhinja. Mi želimo da govorimo o tome da treba da postoji sistem u kom toliko ljudi nema potrebu da se hrani u narodnoj kuhinji, jel? To je naš stav.
To je cilj na veoma dugom štapu. Želela bih sada ukažem na jednu jako lep detalj koji ima veze sa vašom akcijom. A to je da su u nju uključeni pre svega mladi ljudi koji su i osmislili to. Tako da čini mi se da vi za neki način razbijate te stereotipe o mladima koji su nezainteresovani za dešavanja oko sebe.
Jeste. To je jedna velika grupa mladih ljudi sa divnom energijom i prosto mladi u Srbiji nisu neka homogena grupa, jer tu ima raznih ljudi i čudi. Ono što im je zajedničko jeste da su prosto rođeni u sistemu koji su nasledili, koji nisu mogli da biraju, a to je sistem koji je decenijama urušavan prosto i urušavan i urušava se i dalje i pored, mislim, to je jedna prosto veoma nesrećna okolnost u kojoj su oni rođeni. Sa druge strane, svi mi, mladi i ne mladi, imamo obavezu i dužnost da se protiv takve situacije bunimo.
Imate vi očigledno i svest o društvu u kojem živite, to je, čini mi se, najznačajnije u ovom trenutku.
Da, to je za nas solidarnost.
Upravo tako, i ponovit ćemo još jednom, vaš moto je solidarnost, a ne milostinja. Način na koji je solidarna kuhinja organizovana u Beogradu može da se organizuje u svakom mestu u Srbiji ako postoji dobra volja.
Jeste, to ste lijepo shvatili.
I ukoliko, naravno, postoji ljudi spremni da svoje slobodno vreme, a boga mi i svoja sredstva materijalna, ulože u tu vrstu deljenja da bi se pomoglo onome kome je pomoć zaista neophodna.
Jeste.
Najlepše hvala o solidarnosti, a ne milostinje koju čini solidarna kuhinja. Razgovarala sam sa Emom Stepanović. Vi ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Večeras ne znači da te manje volim i fališ mi ko niko, nemoj sebe kriviti, nikad nemoj to radiš, ti si najbolja na svetu, sve je ostalo bez smisla i nanosi mi štetu. Tvoje oči miris osmeh izvlače mi dušu, i onda kad te nema, vatam sebe sam za gušu. Neprijatelj postanem, sam sebe povredim. Je mi neko tebe ne da, nema moć da promenim. A sa druge strane niko neće moći da ti ne govim srcem, dušom, oduzme su. Proći će i ovaj deo, proći tuga i bez, i ponovo ćeš sa mnom biti, bit će sve okej. Čuvam te, zato što
Eko.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko Siguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekajte poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav Osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga. Ovo je ta knjiga.
O izdavaštvu, knjigama i čitanju govore pisci i izdavači Gojko Božović, Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Thank you.
11 časova 30 minuta, slušate magazin na Prvom. Druga tema u ovom satu naše emisije posvećena je diplomatskim skandalima, zamešateljstvima, proterivanjem diplomata, optužbama da Moskva stoji iza eksplozije u Češkoj koja se desila pre 7 godina. I ovako bih mogla da nabrajam još dugo, ali ćemo detaljno ići kroz sve što se u poslednje vreme dešavalo u razgovoru sa našim diplomatom u penziji Srećkom Đukićem. Dobar dan, gospodine Đukiću.
Dobar dan vama i vas.
Moram da vas pitam samo za početak, na šta vam ukazuje ovo varničenje, a ići ćemo, rekla sam, neke stvari ćemo i detaljno razjasniti. Na šta vam ukazuje ovo varničenje poslednjih dva meseca otprilike?
No, za zaustavanje u najkraćem odnosu između istoka i zapada ili zapada i istoka, kako vas hoćete, i to me jako podsjeća na period da živimo u periodu novog hladnog rata.
Da, tome dodaje, može da se dodaje i ovaj detalj da su posle razmene teških optužbi, a teže reči izgovorio Biden nego Putin, saradnici dva predsednika počeli za sada onu prvu pripremu eventualnog sastanka na neutralnoj teritoriji. To baš onako zvuči kao u najboljoj tradiciji hladnog rata.
Jeste, da, da.
Da li očekujete da će do sastanka i doći?
Ja mislim da će ipak doći do tog sastanka. Koliko će on biti produktivan, to je već neka druga stvar, ali verujem da ni jednoj strani nije u interesu da ispusti tu šansu. Ne mogu da pretpostavim da Kremlj i pored svega može biti ta strana koja bi odbila sastanak sa Bidenom, tim pre što u poslednjih 5-6 godina je bilo jako malo sastanaka između šefa Ruske države i šefa Amerike. Trump i Putin su se praktično jedan puta samo sreli, to bilo u Finskoj, ali one sastanke na nekim međunarodnim skupovima, to objektivno ne bi ni trebalo računati neke posebne vrednosti.
To svakako nisu sastanci na kojima se rešavaju ključni
problemi. Samo da dodam, rad ili zvanične posete između, na najvišem nivou između Kremlja i Vašingtona nije bilo zadnjih možda čak i skoro 10 godina, ali sigurno zadnjih 6-7 godina.
Upravo tako.
To je pokazatelj odnosa između dve zemlje. To je pokazatelj odnosa. Znači, oni ne mogu da se sastanu ni u Moskvi, ni u Vašingtonu, već moraju da traže neki treći.
Da. Međutim, je zanimljiva observacija nekih medija. Naime, Kremlj je pozvao brojne zapadne zemlje da najzad okončaju, kako oni kažu, masovnu protiv rusku psihozu, pošto su ruski diplomati proterani iz više zemalja i te sve zemlje Moskva optužuju za špijunske afere. Peskov je rekao da neke zemlje imaju naviku da odmah optuže Rusiju za bilo kakav kibernetički napad, a na brojaću do sada su Sjedinjene Države, Poljska, Bugarska i Češka proterale
Poljska.
Mislim da sam je nabrojala, proterale ruske diplomate, na što je naravno Rusija odgovorila recipročno. Međutim, sutra će na online samitu o klimi učestvovati i Putin.
Pa dobro, taj samit o
klimi... Jel to nešto nagoveštaj ili je to ranije zakazano? Kako to tumačite?
Znate, Rusija se ne može isključiti iz međunarodne zajednice, pogotovo se ne može isključiti iz svih tema. Postoje neke teme kao što je, na primjer, klima, kao što je nuklearno oružje, kao što je globalna bezbednost, tako dalje. Rusija se iz tih tema ne može isključiti. To je Biden u razgovoru i u nekim svojim izjavama jasno potvrdio, i to diplomate kada analiziraju odnose između Moskve i Vašingtona, oni tačno znaju gde je Rusija neophodna, a gde i u kojim stvarima Zapad i Sjedinjene Američke Države kao deo toga sveta ne žele da vide Rusiju i smatraju da im Rusija nije dorastao partner. Ali u ovim temama jeste svakako, i mislim da to Moskva je svesna svega toga, i ona će sigurno, i Putin je već dao saglasnost da učestvuje s jedne strane, s druge strane Biden nije mogao da ne pozove Putina, jer to je zemlja koja zauzima jednu šestinu zemljine kugle i pitanje klime je, ko to dublje prati te teme, na neki način u ruskim rukama, i što se radi i o severnom ledenom polu, ali što se radi još o Rusiji, koja je sa dve trećine u zoni hladnog pojasa.
Upravo tako. Da li je možda i Ukrajina tema gde ne može Rusija da se izbegne? Mi smo imali posle relativno mirne 2020. godine, od nove godine podizanje tenzija na liniji razgraničenja između Ukrajine i samoproglašene teritorija u Donbasu, da bi došlo do optužbe da je čak 150.000 ruskih vojnika na toj granici, ličilo je na gotovo ivici sukoba, da bi od juče išla informacija da je zabeležen značajan napredak u pregovorima o ponovnom uspostavljanju primirja i da će ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se nada da će ti pregovori omogućiti ponovno uspostavljanje primirja, a da će se o tome razgovarati 23. aprila, znači za dva dana, sa francuskim predsjednikom Macronom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Da li je to jedna od tema gde sa Rusijom ne može da se ne razgovara?
Vidite, oko Ukrajine postoji jedna specifična diplomatska formula kako tamo, bar što se tiče Donbasa, tog dela istočne Ukrajine koji je sporan, koji je pod praktično ratnom vatrom, postoji jedna specifična diplomatska formula. Tu je formirana takozvana normalska četvorka koje su Francuzi, Nemci, Rusi i naravno Ukrajina. A interesantno je da u toj formuli, normalske formuli, nisu Sjedinjene Američke Države. I mi praktično imamo da sva ta rešenja koja se donose u okviru normalske četvorke na neki način prihvata ili ne prihvata Vašington. Dakle, puno je bilo diplomata koji su u samom početku zalagali da svakako u tu normalsku četvorku uđu i Sjedinjene Američke Države, da ne bi postala dva zapadna fronta koja deluju prema Ukrajini, odnosno prema Rusiji. Međutim, tako je kako je i za druge formule u neko dogledno vreme se neće doći, a situacija između Ukrajine i Rusije se svaki dan sve više komplikuje. Ja ne mislim da će biti neposredno u nekom baš tako tu nekom kraćem vremenskom periodu nekih ratnih operacija i uprkos koncentracije armije i vojske i naoružanja iz jedne i iz druge strane. Mislim da je sada na delu jedan pokušaj da se učini neki prodor s jedne strane u pogledu mirovnog tog rešenja, jer za Donbas, za taj deo Ukrajine postoji formula za mirovno rešenje. To su Minski sporazumi, ali koji nisu potpisali samo četiri strane koje su uvučene u te pregovore, nego je ceo taj paket odobrio i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tako da je to postao deo međunarodnog prava ili deo međunarodne politike, deo međunarodnih odnosa kako treba rešiti ukrajinski problem. Međutim, ti minski sporazumi vrlo slabo, ako uopšte deluju na teritoriji Donbasa, zbog toga što oni po mišljenju Kijeva dubinski ne odgovaraju ukrajinskim interesima, jer pretvaraju jednu unitarnu državu u jednu federalnu državu u kojoj bi taj deo sa te dve pokrajine iskakao iz tog unitarnog dela i oni bi postali neki elementi federalne, odnosno konfederalne države. I zato ide vrlo sporo realizacija tih minskih sporazuma.
Što na zavljeno se ostavlja prostor da tako povremeno to bude i tačka za podizanje tenzija, kao što smo po poslednjih meseci imali prilike da gledamo. Otvorila bih sada pitanje Češke. Naime, za mnogi koji ne prate baš toliko detaljno vesti, bila je prava bomba kada je u subotu popodne, tačnije uveče, češki premijer saopštio da njegova zemlja traga za dvojicom ruskih agenata za koje sumnja da su povezani sa eksplozijom u vojnom skladištu pored grada Ostrve koja se desila još 2014. godine i u kojoj su poginule dve osobe. Tada je izneta tvrdnja da su osobe za kojima tragaju koristile iste pasoše kao ruski agenti koji su osumnjičeni da su trovali rusko-britanskog špijuna Sergeja Skripalja na teritoriji Velike Britanije pre nekoliko godina. U znak protesta proterano je 18 ruskih diplomata, Moskva je naravno odmah odgovorila, proterala 20 čeških diplomata i ambasadu u Pragu ostavila bez jednog diplomata sa višim statusom. Da li vas je uopšte ovoliko uplitanje Češke u taj sukob sa Rusijom iznenadio?
Ako mi dozvolite, samo još jednu rečenicu što se tiče Ukrajine, ne znam da ćemo se vraćati kasnije. Ja bih samo zbog slušalaca hteo da podvučem da je to vrlo opasan konflikt i za jednu i za drugu stranu. Mislim i za rusku i mislim i za ukrajinsku i za narode i jedne i druge države koji su zaista vrlo teško razlikovati Ukrajinca od Rusa ili Rusa od Ukrajinca. Bez obzira koliko sad sve čini da se oni razlikuju. Za ovih 7 godina od kada traje taj sukob, poginulo je između 13 i 15 hiljada ljudi. To je ogromno krvoproliće i svakog meseca uprkos utvrđenom primirju gine po desetak ukrajinskih vojnika na toj liniji fronta. I ukrajinski predsjednik je predložio Putinu jedan sastanak u Donbasu, na teritoriji Donbasa, gde on odredi i tako dalje, u pokušaju da se pokrene taj proces sa mrtve tačke. Ovo prosto govorim zbog toga da se shvati da je to jedan gorući problem koji apsolutno opterećuje celu Evropu.
I zapravo je trenutak kada je i počelo ovo naglo zahlađenje odnosa između Moskve i Zapada i Sjedinjenih država. Ali ću sad zamoliti da nastavimo dalje sa ovom našom analizom i da mi kažete da li ste se vi iznenadili kad ste čuli da optužbe, ovako teške optužbe na račun Moskve dolaze iz Praga?
Pa nisam se iznenadio. Mislim, treba shvatiti da je Češka, Čehoslovačka, Češka republika deo zapadne zajednice, deo evroatlantskih integracija i članica Evropske unije i članice NATO-a. I jasno je da u toj zajednici i obaveštajne službe zajednički rade. Ako ne po celom spisku tema, a onda bar po nekim određenim. A u te određene teme sigurno spada Rusija i delovanje prema ruskom obaveštajnom i kontraobaveštajnom faktoru na teritoriji Evropske zajednice, odnosno članica i Evropske zajednice i NATO-a. I u tom svemu Češka ima jedno i vrlo istaknuto mesto, ono se nalazi u centru Evrope i to što su Česi proterali zbog navodnih ruskih obaveštajnih aktivnosti i potpaljivanja onog tamo magazina sa oružjem, municijom i tako dalje, nama je to koji smo van celog tog koncepta teško se opredeljivati ko je tu prav, jer se to radi u vrlo specifičnim stvarima i vrlo specifičnim akcijama, ali ja bih hteo samo da objasnim mehanizam kako to sve funkcioniše. Ako ste vi u nekom savezu, onda vi morate biti lojalni tom savezu i postavkama tog saveza. Ništa tu nije bilo neobično, na primjer, kada je postajao Varšavski ugovor i Sev na istoku pod kontrolom Moskve i Evropska zajednica i NATO pod kontrolom Sjedinjenih država za vreme socijalizma pre 30 godina, da Češka tada deluje pod uticajem Moskve protiv interesa Zapada, odnosno Prag. Tako da mi možemo samo da pratimo to i da konstatujemo te činjenice, ali nama da ti izjašnjavamo da li je to tačno ili nije tačno.
Ne, to svakako nisam ni očekivala, samo me je zanimalo jer smo mi, ako se ne varam, imali utisak da je među tim bivšim istočnoevropskim zemljama koje su sve članice i NATO i Evropske unije, mnogo glasnije bila Poljska koja je također proterala ruske diplomata zbog, kako navode, provođenja aktivnosti na štetu te zemlje. Češka je bila manje bučna i manje glasna ranije.
Pa jeste, ali sad je došao na nju red, ali iz celog tog fokusa ne treba nikako izdvojiti Bugarsku. Ona je bila još više u epicentru tih obaveštajnih skandala. Nema godine posljednjih 4-5 godina da Sofija nije proterala svake godine bar dvojicu, trojicu ruskih ambasadora, ruskih diplomata. Ovih dana se to desilo sa dvojicom ruskih ambasadora i naravno Moskva je odmah uzvratila. Prema tome, to je jedan organizovani saveznički odnos prema Rusiji i prema njenim diplomatama, odnosno prema njenim službama koje deluju van granica Ruske Federacije.
A kad kažete organizovani, šta mislite da je krajnji cilj tog organizovanog delovanja?
Pa znate šta, iz iskustva se zna da svaki takav potez ne mora biti 100% pokriven činjenicama da se radi o obaveštajcima ili kontraobaveštajcima, o ljudima koji pripadaju nediplomatskoj sferi u toj zemlji, ali u svakom slučaju se radi o tome da se traga za ruskim obaveštajnim punktovima koji se nalaze na teritoriji zemalja NATO članica. I to nema nikakve sumnje i pokušaj da se oni onemoguće u svom delovanju na teritoriji članica NATO-a. Mi se sećamo, na primjer, još iz vremena hladnog onog prvog rata i podele u Evropi, kako ste menjali obaveštajci na mostovima u istočne i zapadne Nemačke, s jedne i s druge strane. Takvih slika sada nema, ali sada imamo čak posle pada Berlinskog zida i posljednjih bar desetak ili 15 godina mi imamo masovna protjerivanja diplomata pod nazivom da su oni obaveštajci i s jedne i s druge strane. Treba sjetiti da su s jedne države pre nekoliko godina, pre određenog broja godina, protjerale, mislim, bila čak 30-ak ruskih diplomata.
Pa i sada su ambasadori obe zemlje povučeni u prestonice na konsultacije. Imamo jako malo vremena, moram da vas pitam. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell ocenio je da su ruske vlasti odgovorne za sigurnost i zdravlje opozicionog lidera Aleksaja Navalnjog. Da li je slučaj Navalnji slučaj na kojem Zapad može ozbiljnije da se umeša u unutrašnje političke prilike u Moskvi? Kratak komentar, molim vas.
Mislim da unutrašnje prilike ne može da se umeša, pošto je Rusija donela niz zakona koji ograničavaju to mešanje i utica i tako dalje, ali da može to da drži kao otvorenu temu u bilateralnim odnosima i ne samo u bilateralnim odnosima, već i na mnogim međunarodnim sastancima, to svakako može. Pod jednim jasnim ciljem da prava i slobode čoveka i građanina su univerzalna i ona se mogu pokretati na svim međunarodnim sastancima, pa na kraju krajeva u okviru Ujedinjenih nacija postoji savez za prava i slobode čoveka i građanina, gde se svaka zemlja može prozivati za konkretnog čoveka ako su bila oštećena prava. Na kraju krajeva postoji i Evropski sud za prava čoveka koji o tome razgovara. Dakle, to je jedna tema koja ima puno pravo građanstva kao i sve druge teme. Iako se tiče samo jednog čoveka, a ne nekog velikog broja ljudi.
I ne bi bio nije jedini slučaj u svetu. Dokada, po vašoj proceni, Putin može da odoleva ovim svim napadima i optužbama, a da ga to ne ugroze ozbiljno?
Pa znate šta, ja mislim da je apsolutno potrebno...
Ukoliko ga sve to ne ojačava?
Potreban je apsolutno dijalog, najviše je potreban taj dijalog Moskvi i Rusiji i ona mora da ima hrabrosti da iskorači da uđe u dijalog sa Evropom i sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ona ne može sebe hrabriti da ona može izdržati da se bori, tako reći, protiv celog sveta. To je zaista nije potrebno i nije potrebno da vežba mišljice na zapadu, na Evropi, tom delu kontinenta gde i ona živi i kome ona pripada. I priče da sankcije, da izolacije Rusije ne deluju na Rusiju, to su priče za malu decu. Ja moram pozvati samo da se prisjetimo kako su sankcije i embargo delovale na nas razorno. Naravno, odmah će mi neko reći, Rusija je veća. Pa dobro, Rusija je veća, on će izdržati više godina, ali posljedice neće biti nikako bolje nego kod nas.
Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Moj sagovornik je bio diplomata Srećko Đukić. A mi ćemo posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju u trećem satu magazina na prvom govoriti o kulturi i sportu prevashodno.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele,
Srpski na srpskom. ako vas pitam šta vas sve asocira na Portugal, verovatno ćete najpre reći fudbal, okean, plaže i žuti lisabonski tramvaj. Ali nećete pogrešiti ni ako kažete Harry Potter. Jedno od mesta u portugalskom gradu Portu, koje ne propuštaju da posete zaljubljenici u Harry Pottera, jeste knjižara Lelo. Poznato je da je autorka romana o mladom čarobnjaku neko vreme živala u Portugalu. Navodno često je svraćala u knjižaru Lelo dok je pisala prvu knjigu serijala, a magični enterijer ovog mesta poslužio joj je kao inspiracija za čuveni zamak Hogwarts. Čim je snimljen prvi film o Harry Potteru, turisti iz celog sveta oduševljeno su pohitali u knjižaru Lelo, a danas ona važi za jednu od najlepših knjižara na svetu. I zanemarit ćemo to da je autorka Joanna Rowling nedavno izjavila da nikad nije čula za ovo mesto.
U promeni stranih muških imena po padežima treba menjati i ime i prezime, tako da ispravno reći lik Harija Pottera, a ne Harry Pottera, i film o Hariju Potteru, a ne o Harry Potteru. Što se tiče naziva države, iako je Portugalija i dalje najčešći oblik, u poslednjih nekoliko godina se u različitim medijima često javlja i oblik Portugal. On je bliži izvornom izgovoru, a i pokazao se kao tvorbeno produktivan, jer su pridev portugalski i naziv etnika Portugalac i Portugalka nastali od osnove Portugal. Iako upotreba ovog novijeg naziva nije potpuno neopravdana, prednost ipak dajemo nazivu Portugalija, budući da je tradicionalniji. Da je tradicija važan kriterijum pri izboru geografskih naziva, videli smo i nedavno kada je odlučeno da se u našem jeziku naziv države Holandija neće menjati u Nizozemska.
Srpski na srpskom.
Iako kontakti portugalske i srpske kulture nisu bili intenzivni, u naš jezik su ipak ušle neke reči iz portugalskog jezika. Bajadera, marmelada, samba. Pozajmljenice iz portugalskog zovemo luzizmi, jer je teritorija današnje Portugalije u antičko doba bila rimska provincija Luzitanija. Međutim, grad sa najviše govornika portugalskog ne nalazi se na ovoj teritoriji, već u Brazilu. To je São Paulo, sa preko 11 miliona stanovnika, a još neki od više milionskih gradova u kojima se govori portugalski jesu Rio de Janeiro, Brazilija, Belo Horizonte i drugi.
S obzirom na to da se portugalski i brazilski izgovor mnogih glasova razlikuje, naša transkripcija, odnosno način adaptacije imena iz portugalskog jezika, uglavnom se oslanja na pismo, retko na izgovor. Bez obzira na ostala pravila, treba zadržati tradicionalne nazive koji su davno domaćeni, tako da, na primjer, nećemo menjati naziv Lisabon u Lisboa. Jedina dva naziva grada u kojima pravopis Matice Srpske predlaže izmene jesu São Paulo i Belo Horizonte. Umesto São Paulo trebalo bi koristiti oblik São Paulo, jer forma sa O ne odgovara ni izgovoru ni pismu, a u Belo Horizonte treba izostaviti H, s obzirom na to da je portugalsko H nemo, te će pravilno biti samo Belo Horizonte. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Quiet now.
12:23, na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. U prvom satu naše emisije razgovarali smo sa našom Sanjom Aleksić, našom zemljakinjom koja dugo živi u Norveškoj. Sada ponovo idemo na sever Evrope, ali ovaj put u Švedsku, tačnije o Stockholm, u kojem živi i radi naša višestrana umetnica Jelena Mila. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan,
i
dobar dan.
Hvala što se uključujete u naš program, a imamo baš lep povod za ovaj razgovor. Naime, danas u 15 časova u Domu omladine Beograda biće zapravo svetska premijera vašeg filma Uzdizanje, u kojem se vi bavite podizanjem manastira posvećenog pokrovu Presvete Bogorodice, a koji se zida u gradu, sad ako ću dobro pročitati, Smedjeridu na jugu Švedske.
Jeste.
Jesam ovo dobro izgovorila.
E, pa dobro, Smedjerid, to bi se reklo onako da bude pravo po švedski. Jeste, Smedjerid je grad, odnosno malo jedno mesto blizu većeg grada koje je Laholm, odnosno pored Halmstada, to je jedan veći grad koji je, ajde da kažem, na zapadnoj obali, negdje između Göteborga i Malmea. Pa kad se malo zađe u zemlju sa vode, jel te zapadne koja je ka Americi okrenuta, naiđe se na jedno veliko imanje i Smedjerid je to malo selo u kojem se nalazi to imanje na kojem se diže manastir već 20 godina. I nekako sve vreme sam sarađivala sa vladikom radeći razne programe osveštavanja crkve u Štokholmu, donatorske večeri smo radili za pomoć izgradnje manastira, pošto to ipak zamišljen kao jedan mali kompleks građevina, tu ima i mali kulturni centar, naravno crkva za službe, pa ima jedna kapela u Šangajskom, tako da je onako bogato, a ima i zemlja oko svega toga, tako da posle mnogo vremena, mogu reći 20 godina, bila sam jednom, ja mislim negde recimo pre 5-6 godina, poslednji put, budući da je ipak taj manastir dosta udaljen od Štokoma, on je 500 km od Štokoma dole južno, onda nisam imala prilike prosto mnogo da boravim. Ali eto, prošle jeseni u septembru, ajde kažem slučajno, a nema slučaja, našla sam se u manastiru sa kamerom i nekako onako krenule prvo kao, hajde da ustavim malo, pa hajde još malo, pa još malo. Tako da cijel moj boravak od dva dana tamo pretvorio se da sam ja onako išla sa kamerom i gledala, jer se manastir radio. Bukvalno nedelju dana posle toga je bilo planirano neka vrsta osvećenja samog tog dela da se vrši služba.
Ali vrlo zanimljivo i dan, odnosno datum i kada ste vi bili tamo i snimali svoj materijal.
Eto, ja kažem slučajno nije, jednostavno baš u tu nedelju kada je bilo vozdiženje, znači uzdizanje Svetog Krsta, a istovremeno se podiže manastir koji već se diže 20 godina i ja sam tu i znam da za nedelju dana je osvećenje i prosto nekako sve dobilo neki poseban osjećaj u meni. Onda sam rekla, pa Jelena, ovo niko neće zabeležiti ako ti to ne uradi sad. I jednostavno to me onda vuklo. Ušla sam i u taj hram koji za sad postoji, znači u to, ajde kažemo, crkvi, taj crkveni deo koji je onako polu bio gotov i druga polovina se radila. Otišla sam do kapele koja je tu, koja je specifično izgrađena. Ona prosto ima i sam prostor. Prvo je to nekadašnja, ajde kažemo, kao bašta ili možemo reći salaš ili kako bi to mogli reći. Tu je bio neko seosko gazdinstvo koje je zapravo vladika kupio sa vodom. Ima neko malo jezerce tu, pa su pored i one rune. Rune su grobnice starih vikinga. I to se tačno vidi. One onako izgledaju kao, obično su zelene površine koje imaju onako jedna mala zakrivljenja, onako kao male kupolice. Naravno sve prekriveno travom, ali tačno se vidi. Slično imaju u Psali i oni tačno, mislim, ko zna može tačno prepoznao da su tu mesta na kojima su oni zapravo bili sahranjeni. I to mesto je naravno ono što bi oni rekli komerc, kulturno markirano i ne može tu da se gradi, ali je to u sklopu celog imanja. Tako da, kako da vam kažem, manastir ima zaista jedno posebno onako lokaciju, vrlo, vrlo specifično lepu. I onda je prosto sve to vuklo da se eto, napravi ta zabeleška kamerom i eto, nastane film.
Nastane film koji će, da podsjetim još jednom, biti prikazan danas u 15 časova u Domu omladine Beograda. To se sve dešava u okviru Martovskog festivala.
Filmskog festivala.
Vaš film je, koliko sam razumela, u revijalnom programu.
On je, da, to je ta kao švedska panorama, jer se vodi kao produkcija iz Švedske, jer zaista je ovdje, kako da kažem, tamo snimljeno i tamo montirano, odnosno ovdje, pošto ja sam jako tužna, neću biti na premijeri svoga filma, ali angažovali smo neke, možda čak i zanimljivije ljude da budu gosti. Pre svega potvrdio je prisustvo i sam njegova ekscelencija, gospodin Jan Lundin, ambasador švedski, sa svojom ženom prisustvovaće projekciji, što je za mene onako baš jedno prijatno iznenađenje i na neki način počast. Onda će tu biti vladika, nije vladika isto u Švedskoj, ali će tu biti istoričar monah Pavle Kontić, koji će reći par rečenica o samom manastiru, budući da je on uključen u rad samog manastira. I tako, bit će par učesnika koji su bili tu. Ono što je možda zanimljivo, ja najavljivajući ovaj film, rekla sam, ovo je moj prvi film, i sad onako razmišljam, čekaj, je li neka greška. Da, prvi autorski film, jer se ja ovdje potpisujem i kao snimatelj, kamerman, i kao tvorac ideje, jel, kao autor, ali neko ko ga je montirao. Tako da u tom smislu je apsolutno autorski film, što u nekom, mislim, kako da vam kažem, je za mene zaista jedna onako poseban moment u mom kreativnom radu.
To svakako, apsolutno, potpuno autorstvo nad jednim delom je velika privilegija u svakom slučaju. Yes. Ja ću citirati, vi ste meni poslali pozivnicu za ovu projekciju, pa ću za kraj naše slušaoce pozvati da prisustvuju premijeri vašeg filma u Domu omladine u 15 časova citatom iz vaše pozivnice, a tu kaže: provedite sa nama dan u manastiru u izgradnji. Mislim da je to najbolji poziv za sve koje zanima, a naročito imajući u vidu sve ovo što ste rekli i gde se nalazi manastir i kako nastaje. Tako da zaista svi koji mogu treba da pođu do Doma omladine. Jelena, hvala vam za ovo uključenje, pošto znamo da radite na mnogo polja, bit će prilike ponovo za jedan zanimljiv razgovor i vaše javljanje iz Švedske. Hvala za danas.
Hvala mnogo, prijetno.
Bila je to naša Jelena Mila, koja živi i radi u Švedskoj.
Like berries on the vine. Eko.
Ja sam ti i bilo nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ja se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupljam prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
U redu, društvo, setite se šta tražimo i nemojte verovati nikome.
Od tvoraca Vajane i zaleđenog kraljevstva stiže hrabra ratnica koja će vas povesti u neverovatnu potragu za poslednjim zmajem. Disney donosi sinhronizovanu 3D animaciju Raja i poslednji zmaj. U bioskopima od 22. aprila. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna. Thank you.
just the name, not your sign. And darling, there I read again, right from the start, loveless straight from your
časova 41 minut, ovo je magazin na prvom. Već smo vas pozvali da danas u 15 časova, ako možete, prisustvujete premijeri filma Jelene Mile o uzdizanju našeg manastira u Švedskoj, u Domu omladine. A ispred istog Doma omladine u Beogradu, sinoć je bio veliki red i gužva, jer su ljudi strpljivo čekali na ulazak u galeriju u kojoj je otvorena samostalna izložba umetnika Stefana Kneževića pod nazivom Neustrašivost, koja ima za cilj da izmesti posmatrača iz svakodnevice. Na koji način, čućete u prilogu Tanje Živković.
Na izložbu Fearless ili Neustrašivost Stefana Kneževića može ući samo jedan po jedan posetilac. Naći ćete se sami u mračnoj galeriji Doma omladine, a na zidovima čitaćete poruke koje se smenjuju. One, prevedene sa engleskog, glase: sada kada si sam, mogu da ti kažem da se plašim. Sada, kada smo zajedno, možeš da mi kažeš da se ti plašiš. Stefan Knežević insistira na samostalnom sagledavanju koncepta, koji postaje ogledalo u kome posetilac preispituje sobstvene obrasce, koji mogu biti veoma različiti. Sama ideja izložbe navodi na intimnu atmosferu, koja postaje predstava jedan na jedan, kaže autor.
Ideja izložbe je da galerijski prostor u tom momentu kada posetilac uđe, galerijski prostor predstavlja njegov um. I on stvara neki prostor za, tada stvara neki prostor za neku autorefleksiju ili za neki unutrašnji dijalog. Dok sa druge strane poruke sa zida pokreću tu temu straha i prave jednu, ja bih rekao možda, situaciju koja u isto vreme predstavlja unutrašnji dijalog pojedinca, ali u isto vreme i razgovor umetnika i posetioca. Ja ovde ne pokušavam da sugerišem, ja ovde samo otvaram jednu temu koja je individualna. Svako ima svoje strahove, svako ih sagledava na svoj način i baš zbog toga svako i treba da ih sagleda na svoj način i da ih, ajde da kažemo, prevazići.
Prevazilaženje straha umetnik upućuje subjektu koji kroz dalja promišljanja dolazi do sopstvenih spoznaja i preispitivanja poimanja stvarnosti, kroz neustrašivost, koja je za Kneževića ideal.
Neustrašivost ne znači da nemate strahove. Neustrašivost znači da ste sagledali svoje strahove, prihvatili ih, prevazišli ih i iskoristili tu energiju kao pokretačku da dalje delujete u životu. Što nije nešto što vas blokira, što vas zaustavlja u mestu, nego ta energija treba da se sagleda, racionalizuje, možda ne ovde u galerijskom prostoru, ovde možda treba samo da se osvesti, ali je ta tema straha nešto što i jeste aktualno, ali jeste nešto iskonski što je sa nama od postanka možda, a ovo vreme danas nas, ja mislim, zbog celokupne situacije oko korone, ali i zbog individualnih stvari svakog pojedinca, da je strah nešto što je baš aktualno sad i da svima nama treba da se, ne možda sad odmah suočimo sa strahom, ali da ga sagledamo, da ga osvestimo i da onda kada sve ovo prođe, nastavimo neustrašivi dalje.
Stefan Knežević je multidisciplinarni umetnik i dizajner koji istražuje svet vizualnih komunikacija. Završio je Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu 2012. godine sa master diplomom iz grafičkog dizajna. Iste godine osnovao je Design Duo i od tada radi i stvara u saradnji, ali i nezavisno u kreativnoj industriji, kao kreativni i umetnički direktor na mnogobrojnim projektima. Dobitnik je nekoliko internacionalnih i domaćih nagrada i imao je 3 samostalne izložbe. Ako želite da savladate unutrašnje strahove, posetite izložbu Fearless u Galeriji Doma omladine do 7. maja.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put.
Minuta do 13 časova, sledi, čini mi se, goruća sportska tema u posljednjih 48 sati, koliko je trebalo da se objavi da je Superliga budućnost fudbala i da ista ideja posle burnih reakcija širom kontinenta praktično doživi krah. Prošle noći iz same ideje o osnivanju Superlige povukli su se svi engleski klubovi, njih 6, od 12 predviđenih osnivača ovog takmičenja. Ovom temom bavio se Slobodan Maletić.
Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham, 6 engleskih klubova koji su želeli da se odvoje od UEFA, oglasili su se tokom noći i zaključili da odustaju od Evropske Superlige. Bili su vrlo samouvereni klubovi i osnivači Superlige, odnosno njihovi vlasnici, ali nisu očekivali tako snažnu reakciju UEFA, fudbalskih saveza, liga, klubova protiv kojih se takmiče, igrača drugih ekipa. Možda najveći uticaj imale su reakcije igrača i trenera klubova koji bi se takmičili u novoosnovanoj Superligi, koji sami nisu pristali na tako nešto. Na sve to nadovezale su se i reakcije navijača koje su vlasnicima jasno stavile do znanja da ne mogu da insistiraju na takmičenju za koje su samo oni. UEFA je prikazala svoju snagu tako što je predsjednik Čeferin našao način da podeli 12 klubova. Katalonski list Mundo Deportivo prenosi da je UEFA dobila ovu bitku tako što je samo engleskim klubovima ponudila ozbiljnu sumu novca da napuste Superligu, a oni su uz sve pritiske, naročito Fudbalskog saveza Engleske, odlučili da to prihvate. Zanimljivo je da UEFA nije kontaktirala španske i italijanske klubove koje vidi kao odgovorne za formiranje novog takmičenja. O snazi Evropske fudbalske unije govori legendarni Ivan Ćurković, istaknuti fudbalski funkcioner.
To je njihova ideja koja nije od danas. To je ideja koja već ima 20 godina da se to provlači. Bogati klubovi nastoje da uvijek daju da se ograde, da kažu vi ste siromašni, vi ste tamo, idite, igrajte između sebe, a mi ćemo, pošto smo bogati, renomirani, visoko plasirani, mi ćemo imati svoju ligu. Tako da je ta ideja odavno, to nije nova. Ali uvijek se to u određenom trenutku lansira. Naravno, ovog puta uvijek je u pitanju novac, ovog puta su velike sume u pitanju. Da li su oni dobili taj novac ili je taj novac obećan, znate, to je vjerovatno dobit ćete kada napravite tu, kada se odvojite. Međutim, znate, UEFA je jako velika organizacija, jako snažna organizacija. Ona ima svoj statut, ona ima svoj pravilnik, znate, koji su usvajeni od svih zemalja, oni nisu i nametnuli, nego to je usvojeno od svih zemalja evropskih fudbalskih, odnosno ne samo fudbalskih, nego evropskih zemalja koji imaju fudbalske timove i reprezentacije. Tako da ne može se to preskočiti tako lako. Sad je možda i ta pandemija malo iskoristila pa da gurnemo nešto novo. Nije novo, ali je da vidimo sad onda se gurnu, onda se te cifre velike spominju koje su naravno u ovom trenutku kada nema, kada se postoji samo kad nema para, mislim, one nestaju, vidite, ti veliki fudbaleri se odriču čak i plata ponekada da bi dali, da bi to ostalo u klubu za neke druge i tako dalje. Međutim, ne može to tako jednostavno, nije to, znate, to je bilo urušavanje fudbala.
Fudbalski savez Njemačke tražio je suspenziju 12 klubova koji su želeli da formiraju novu evropsku superligu. O stavu Njemačke federacije detaljnije govori poznati stručnjak Dragoslav Stepanović.
Fudbalski savez Njemačke stoji potpuno zajedno sa UEFA, sa predsjednikom Čeferinom i čak sve odluke da igrači koji učestvuju u takvom takmičenju neće moći da igraju za reprezentaciju, da će klubovi biti izbačeni, sve stoji i Nemci sada momentalno stoje. Ali za mene ovdje šta je najvažnije, Nemci jedini misle na svoje navijače. Ovdje su stadioni puni i ovdje stadioni, ukoliko bi otišao Bayern, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg, stadioni bi bili poluprazni i sve. Ali svi oni drugi klubovi gdje su stadioni prazni, oni se bore za tu ligu i za te milione, ne misleći da ovdje ovi navijači, pa da kažem ne samo navijači, nego i sve ono što klub radi, podmladak, putovanja i sve ostale stvari, nema para, nema za to, tako da bi se fudbal urušio. Ali ja mislim da je to jedan probni balon u ovoj situaciji kada su svi kod kuće i kada je tema pandemija i ova korona, da probaju da vide kakve su reakcije svih nas, odnosno klubova.
Evropska Superliga se posle odustajanja engleskih klubova oglasila saopštenjem u kojem se kaže da je Evropska Superliga uverena da trenutni status quo evropskog fudbala mora da se promeni. Predlaže se novo evropsko takmičenje jer postojeći sistem ne radi. U saopštenju se navodi da je predlog usmeren ka tome da se rešavaju financijske teškoće nastale zbog pandemije. Novo takmičenje bi obezbedilo materijalno povećane uplate svim akterima. S obzirom na trenutne okolnosti, Evropska Superliga će razmotriti najadekvatnije korake kako bi preoblikovala projekat, kaže se u saopštenju. A selektor naše reprezentacije Dragan Stojković je protiv ovog projekta, koji čak naziva bezobrazlukom.
Lično mislim da ta polarizacija nije dobra. i da ne upotrebim neku ružniju reč, da je na vrsta bezobrazluka uopšte se dođe na tu ideju, koliko čujem da je to američki novac u pitanju. E sad, ako pitate za Amerikance, za futbol, oni će vam reći za futbol ono što ga oni igraju, a za ovaj će reći da je to soccer. Znači, totalno drugo ime ima. A ako je to budućnost futbola, onda ja nemam reći. Ovdje se radi o jednoj stvari, o novcu, je tako. I ja nemam ništa protiv da novac bude taj pokretač svega i futbol zaista teško može da funkcioniše bez novca, bez ulaganja. Međutim, ovo je jedna vrsta preterivanja. Da bogati i moćni postaju još bogatiji i to je ono što može se vratiti kao bumerang. Ja ne podržavam tu ideju, koliko god da je ona ovako nekima izgleda dobro, mislim da nije dobro, jer klubovi koji su odlučili na ovako nešto, oni su se bukvalno odlučili da se distanciraju od ostalih. Pa gospodo, jeste vi ti koji ste izmislili taj fudbal? Pa fudbal je malo širi pojam. Fudbal nije samo vas 12 ili koliko vas ima. I mnogo ste pogrešili ako tako mislite. Drugo, odakle crpite te talente? Odakle dovodite igrače? Pa dovodite iz nekih favela, dovodite iz nekih siromašnih, ruralnih predela ili sela ili tako dalje, tako dalje.
Dok mnogi slave pobedu fudbala, praktično u senci prolazi odluka UEFA da također napravi reforme u svom najjačem takmičenju, opet u korist bogatih. Od naredne sezone bit će uvedeno treće takmičenje UEFA Liga konferencija u kojem će učestvovati timovi iz slabijih liga kako bi se povećao kvalitet Lige Evrope, a sve opet kako bi Liga šampiona ostala samo za odabrane bogate klubove.
Čuli ste prilog Slobodana Maletića o, čini se, neizbežnom krahu ideje o stvaranju Super Lige. Ovim završavamo današnji magazin na Prvom, koji su pripremili i realizovali majstori tona Žarko Boban i Miroslav Antonijević, muzički urednik Katarina Epštajn, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan na talasima Prvog programa Radio Beograd.
Dignuti vetrom idemo do vrha pa na dno. Puni slomljenih misli dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo svetla vide se i miris slatke vode. Ponoć preko reke grad sad zove nas. Najbolje odavno već desilo se za nas. Sluđeni vetrom ne znamo koliko vredimo. Puni pogrešnih želja dobro krijemo, koliko jadni smo. Samo šine